Dnešním večerem začínáme s prorokem Malachiášem. On je poslední z té řady těch 12 proroků. Někdy jim říkáme malí proroci, to asi proto, že jsou to poměrně krátké spisy, ale jak jsme mohli vidět, tak sice ty spisy jsou krátké, někdy je to jenom jedna kapitola vlastně jako u Avdiáše, ale ten obsah je bohatý. Takže dnes bychom si udělali takový celkový přehled proroka Malachiáše a můžeme si otevřít třetí kapitolu té knihy. Malachiáš 3. Malachiáš 3 a budu číst od verše 6 do verše 12, tak pro ilustraci, abychom trochu pochytili atmosféru té knihy. Malachiáš 3, 6 až 12. A tady Pán Bůh říká: Já, Hospodin, jsem se nezměnil. Ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme vrátit? Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání a bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinou révu, pravý Hospodin zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí. Pravý Hospodin zástupů. Tak tolik na úvod. Trochu je to proces, než najdu a rozevřu svoje poznámky, ale už to mám tady všechno. Jako obvykle trošku něco si pověsme k tomu samotnému prorokovi. Tak jak už patří k dobrému tónu, o tomto muži nevíme nic. O jeho osobě nevíme nic. To jméno Malachiáš znamená můj posel a vyskytly se pochybnosti, jestli se skutečně jedná o jméno. Zatím prostě není míněno, že to je slovo, které přinesl skutečně boží posel. Židé, když překládali do řečtiny ta svá písma, z toho vznikl ten překlad, kterému se říká Septuaginta, tak oni to nepřeložili jako...
Proč jste to pustila?
Zkusím to říct.
Vidíte mě všichni?
My vás slyšíme.
Slyšíte mě? Já vás taky trochu slyšel. Tak. Já bych musel restartovat počítač.
Tak ať si to típnou.
Ať oni si vypnou.
Ať si vypnou zvuk.
Ať si vypnou zvuk, já nevím, kdo to asi lidi je.
Prosím vás, u sebe si vypněte mikrofony, aby to nerušilo. Si můžu poprosit. Omlouvám se za technický nedostatek, budem pokračovat normálně. Tak komunikace stále funguje, jenom zakývej, Pavle. Jo, jo, dobrý. Díky. No, v té Septuagintě to nepřeložili jako vlastní jméno, ale jako jeho anděl, jo? Nebo anděla jeho, posla jeho. Takže je otázka, jestli to je opravdu vlastní jméno, nebo jestli je to jenom označení, jenom řečeno, že to je nějaký posel boží. Ten motiv posla se vyskytuje na více místech knihy, ale to vůbec není důvod, protože by ten prorok jménem Malachiáš nemohl existovat. Jak jsme viděli, jména těch proroků často mohou být i trochu takovou nápovědou k tomu obsahu té knihy. Malachiáš, můj posel. Jde tu nějak o vlastně poselství od Boha. Tak by se to asi dalo pochopit, kdybychom to jméno brali jako takový klíč. Do jaké doby a do jaké situace ten spis nebo to poselství toho spisu směřuje? Ta kniha samotná neobsahuje žádné časové údaje, jak to míváme jindy. Třeba v Zachariášovi jsme si dokonce mohli přečíst datum, kdy přijal nějaké slovo. Ale tady to nemáme. Tady můžeme vycházet jenom takzvaně z vnitřního svědectví knihy, prostě z toho, co v té knize je napsáno. A to, co v té knize nacházíme, nasvědčuje tomu a napovídá nám to, že ta kniha vznikla někdy v 5. století před Kristem, tedy v té perské době, kdy tam v té oblasti byla na špici ta říše Mécko-perská nebo perská. A to byla taky doba v tom perském období. Židé se mohli vrátit do své vlasti, mohli začít budovat chrám, mohli postavit hradby, ta obec židovská v Jeruzalémě a v Judsku rostla, nějak se tam rozvíjela. A tyhle události ale už byly minulosti nějakou dobu, to patřilo do toho předchozího století a teď už probíhal takový ten běžný provoz, běžný život s jeho problémy. A je zajímavé, že v knize se řeší podobné problémy jako v knize Nehemiáš, jejíž děj tedy spadá do toho 5. století. Například se tam řeší sňatky židů s pohankami, ty se řešily v Nehemiášovi, řeší se i tady. Řeší se tady to, že lidé nedávají desátky, to se řešilo i v Nehemiášovi. Pak je tu taková ta skutečnost, že tady není ani zmínka o králi, o judském králi, ale objevuje se tu pojem místodržitel, což hebrejsky je pecha. A to též označení se objevuje v Nehemiášovi. Vlastně sám Nehemiáš byl tím místodržitelem pod perskou vládou, čili to je takový signál, že to je z toho 5. století. To proroctví Micheáše směřuje do atmosféry takové duchovní otupělosti. My jsme to mohli zachytit už v tom textu, který jsme četli. Pán Bůh těm lidem říká, že ho okrádají a oni tam kladou otázku, jak tě okrádáme. Prostě oni neví, nedovedou si představit, jak, diví se tomu. A to je vlastně příznak té, té otupělosti a Pán Bůh jim to tedy vysvětluje. A takže to byla taková atmosféra duchovní otupělosti. To poselství směřuje k lidem, jejichž víra je nezajímavá a bohoslužba nedbalá. Tak to na nás dýchá z té knihy. Jejich víra nezajímavá, jejich bohoslužba nedbalá a jsou to lidé, kterým převážně jde o jejich osobní prospěch. Zajímavý je styl té knihy, ten způsob, jak je to napsáno. To proroctví je totiž napsáno formou rozhovoru Boha s jeho lidem. Jo, zhruba často se tam objevuje takový vzorec. A ještě bych měl říct, že ten rozhovor, že to není pouze rozhovor, ale že to je přímo spor. Ta kniha má až charakter takového soudního sporu mezi Bohem a jeho lidem a objevuje se tam zhruba takovýto vzorec, nebo často se tam objevuje tenhle vzorec, že nejdřív je Boží tvrzení, potom je zpochybnění toho tvrzení ze strany lidu nějakou otázkou, čili vy mě okrádáte, jak tě okrádáme, zpochybnění toho, možná výraz tak údivu, a pak následuje Boží usvědčení. A to se tam prostě vícekrát opakuje. Bůh něco řekne, tvrdí. Není to jenom usvědčení z hříchu vždycky. Hned na začátku knihy Pán Bůh říká, miluji vás. A oni se ptají, jak nás miluješ, nebo v čem nás miluješ, jako
kde je důkaz, že nás miluješ?
Ano, tak to tam hezky vystihli v ekumenickém překladu, kde je důkaz, kde nás miluješ. A Pán Bůh jim odpovídá na to, že je upřednostnil Jákoba před Ezauem. Zvláštní boží odpověď, zvláštní ujištění o jeho lásce. Ale takhle to tam funguje. Bůh něco řekne, lid to zpochybní otázkou, on je usvědčí. A vypadá to až tak, že ti lidé, když se ptají, když to zpochybňují, že se diví. Ta vaše bohoslužba je nekvalitní. Vy mi neprokazujete náležitou úctu. A v čem, prosím tě? Co se děje? Co máš za problém? A teď on jim říká, no, vy mi obětujete zvířata, která jsou vadná, no, třeba slepá, kůlhavá, podobně. A to vám nepřijde, jako, že je to problém. Tak trošku to jako přetahuju, ale takhle ten údiv tam může být i ze strany toho lidu, že jsou tak vzdáleni od Boha. Stručně k obsahu. Máme tam ten úvod, to je jeden verš, kde teda máme, že to je slovo Malachiáše. A slovo o Izraeli od Malachiáše. A pak je tam první spor, první takové kolo toho vzorce. To je ta pochybnost o Boží lásce, o které jsme před chvílí mluvili. Miluji vás, v čem nás miluješ, kde je důkaz, že nás miluješ. Druhý spor, ten se týká hodně kněžstva a tam Pán Bůh prostě je obvinuje, že zlehčují Boha a Pán Bůh jim tedy vysvětluje, v čem to spočívá. Třetí spor se týká toho, že Izrael porušuje smlouvu manželství. Čtvrtý spor se týká úspěchu ničemu. Pátý spor je o návratu k Bohu, a kde oni se ptají, jak se máme vrátit. Pán Bůh jim to vysvětluje. To byl vlastně ten náš oddíl, kdy konkrétní projev, dnes přečtený oddíl, kdy konkrétní projev toho návratu mělo být to, že zase začnou platit desátky. A šestý spor se týkal silných slov proti Bohu, že vedou proti Bohu silná slova, která měla spočívat v tom, že já to radši přečtu, než abych si na to vzpomínal. Silná slova spočívala v tom, že říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Jo, z toho nic nemáme prostě. A líp jsou na tom ty, kdo Boha zanedbávají a kdo se ho nebojí. Tak Pán Bůh říká, to jsou silná slova nebo smělá slova proti mně a vysvětluje jim to, v čem je problém. Na to se podíváme příště, až budeme si brát ten vzorek, tak se podíváme právě na ta silná slova a na to, co k tomu Pán Bůh říká. No a pak je takový dodatek tam. Je tam, jak vidím, 6 takových sporů, 6 kol. Jo? Tvrzení, zpochybnění, usvědčení, takhle nějak to tam probíhá podle toho vzorce. A pak je dodatek, kdy tedy je tam výzva k pamatování na zákon Hospodinův a předpověď příchodu Eliáše. To je takový závěr, kdy teda Pán Bůh říká, hle, posílám k vám proroka Eliáše dříve, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Zajímavé poslání toho Eliáše. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům. A když Zachariáš, otec Jana Křtitele, konal službu v chrámu, kde se mu tehdy ukázal anděl a předpověděl, že ve vysokém věku se jim narodí syn, tak právě v té předpovědi se předpovídá ten anděl o tom Janu Křtiteli toto. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu jejich Bohu, sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid hotový. V tom slyšíme ty narážky na to proroctví Malachiášovo. Nový zákon nám to tak podává, že Jan Křtitel je naplnění toho proroctví o tom Eliášovi. Tak to jsem trošku předběhl k souvislostem s novým zákonem, ale myslím, že to nezaškodí. Pak tedy bychom si mohli to shrnout nějak tu zvěst pro tehdejší boží lid. ta zvěst by mohla znít asi takto, zhruba takto by se to dalo shrnout, jako když Pán Bůh mluví k tomu svému lidu. Miluji vás, ale ve vašich životech se neprojevuje bázeň přede mnou. Blíží se příchod Mesiáše a přichází můj den. Pro bezbožné to bude den odsouzení, ale pro ty, kdo se mne bojí, to bude den bujaré radosti. Tam Pán Bůh dokonce mluví o tom, že ti bohabojní budou poskakovat jako bíčkové radostí, jako vykrmení bíčkové. To je zajímavá představa, jak tam poskakují prostě, ale budou se radovat. Pro ty tedy, kdo se mne bojí, to bude den bujaré radosti, proto napravte své činy a vytrvale se řiďte podle mého zákona. Čili je tam ta zvěst o tom milování, ale zároveň také o tom, v těch vašich životech se ta bázeň přede mnou neprojevuje a blíží se takové slavné věci, můj slavný příchod, příchod mého Mesiáše. Připravte se na to, napravte svoje cesty, dbejte na to, abyste se řídili podle mého zákona, aby to vaše očekávání mohlo být radostné. Některé souvislosti s novým zákonem, už jsem to nakousl, postava Jana Křtitele je naplněním proroctví o příchodu posla. To máme ve 3. kapitole na začátku. Tam Pán Bůh říká, hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. A pak tedy máme tam to proroctví o příchodu Eliáše, čili to je ta souvislost právě s Janem Křtitelem. Jan Křtitel je naplněním zřejmě tohoto proroctví. Když se Jana Křtitele ptali, zda je Eliáš, tak on to popřel. V tom smyslu tedy to je správně. Je to správně v tom smyslu, že on nebyl totožný s osobou Eliáše a nebyl ani jeho převtělením, že? On byl někým, kdo mluvil a jednal v duchu Eliáše. Eliáš, že to byl takový prorok, který usvědčoval z hříchu opravdu, ohlašoval boží soudy, tak asi v tomhle smyslu. A to je taky důvod, proč třeba v evangeliích se věnuje pozornost oděvu toho Jana Křtitele, který byl v něčem podobný jako u Eliáše. Teď nevím, jestli to byl ten kožený pás nebo něco jiného, ale je to taky náznak, že prostě to je on. Takže není to tak, že by tedy Jan Křtitel byl totožný s osobou Eliáše, ale je to někdo, kdo přichází ve stejném duchu jako Eliáš. Volá lidi k pokání, usvědčuje, ohlašuje boží soudy. Ohlašuje vlastně blízkost toho božího soudu. A pak je tady ta scéna, kdy Pán Ježíš očišťuje chrám. V tom prvním verši 3. kapitoly pak hned v zápětí po tom ohlášení posla čteme. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte, tedy Mesiáš, ten zaslíbený král. Opravdu přijde pravý Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Lévyho a přetaví je jako zlato a stříbro. A ten příchod jeden Pána Ježíše do chrámu byl v tom duchu, že tam očišťoval, vyčistil chrám od toho, co tam být nemělo. Čili ti prodavači, směnárníci, Pán Ježíš od toho očistil chrám, aby mohl sloužit tomu účelu, kterým byla modlitba. A takže to vyčištění chrámu je zřejmě také naplněním proroctví z Malachiáše 3:1-3. A potom ještě apoštol Pavel cituje Malachiáše tu první kapitolu. To je součást toho rozhovoru, kde Pán Bůh mluví o důkazu své lásky k Izraelitům. A tady on říká, zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin, vy však se ptáte, kde je důkaz, že jsi nás zamiloval. A Pán Bůh pokračuje, což nebyl Ezau Jakobův bratr, je výrok Hospodinův. Jakoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však nenáviděl. A apoštol Pavel právě tohle, ta slova Jakoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však nenáviděl, používá v oddíle, kde mluví o Božím vyvolení. To je v 9. kapitole v Římanům. Tam Pavel mluví o vyvolení ke spáse a právě používá tam tento verš. Dneska tady nemám časový prostor, abychom se pouštěli do tématu vyvolení, jen na to upozorňuji, že Pavel to používá právě v oddílu, kde se o tom pojednává. Takže to jsou některé souvislosti s novým zákonem. A zamýšlel jsem se tedy nad tím, jaké by bylo možné poselství pro církev. Možné poselství pro církev, ať už je v kterékoliv době a kdekoliv. Ten boží lid, církev, se táhne prostorem a časem. My známe nějak to naše společenství, víme o nějakých církvích, o některých zase nevíme. Boží lid se rozprostírá po celé planetě a táhne se staletími. A možné tedy poselství pro církev v tomto smyslu, poselství, které si můžeme vzít vždy i pro sebe. Mohlo by se vyjádřit takto. Jakoby Pán Bůh říkal, miluji vás. Snadno se vám ale stává, že sejdete z cesty evangelia na cestu lidskou, kde se vychází pouze z lidských sil. Sklouznete tam, aniž byste si to uvědomili. Podle toho pak vypadají vaše každodenní životy, které postrádají boží moc. Proto je třeba, abyste se neustále vraceli k evangeliu Ježíše Krista, ve kterém se vám nabízí boží milost i boží moc. A když se držíte evangelia, můžete den Páně očekávat radostně. Tedy ten den, kdy přijde Kristus zpátky. Ti lidé v té době Malachiášově, nebo v té době, v té perské době, ti Židé, ten boží lid, oni byli právě otupělí. Oni si neuvědomovali, že nějak z té cesty sešli. je to pozoruhodné, že oni to nějak samozřejmě viděli, nebo museli nějak vědět, že nejdou úplně po té boží cestě, ale byli vůči tomu už otupělí a potřebovali prostě to svěží boží slovo, to usvědčení, to pobídnutí. A církvi se zase snadno stává, že a vždycky k tomu církev má sklony. I v prvním století, kdy ta církev začínala, vždycky má sklony od toho evangelia o boží milosti a o životě z boží moci. Vždycky má tendenci sklouzávat k tomu lidskému, kdy prostě si vyhrneme rukávy a myslíme to upřímně a děláme teda, co nás nejlepšího napadne a snažíme se v našich životech, ve sborech, tomu pořád sklouzáváme. A právě proto potřebujeme se pořád vracet k evangeliu Ježíše Krista, ve kterém se nám nabízí boží milost i boží moc. To je trochu jiné poselství, než polepšete se. Protože my dnes žijeme v době milosti a když nějak jdeme mimo a projevuje se to na našem jednání, na našich vztazích vzájemných, třeba na tom, že nejsme tak přesvědčiví pro okolní svět, tak je třeba hledat cestu zpátky k tomu evangeliu, kdy znova věříme a žijeme z toho, z té boží milosti, že Bůh nám odpouští hříchy, že Bůh se už na nás nehněvá, ale prostě nás miluje. A chce taky, abychom žili podle něj a z jeho síly a nemuseli se trápit jen sami s životem i prostě s tou prací nebo službou. Tak není to polepšete se dneska, ale je to vracejte se k evangeliu. Vracejte se k tomu, pořád o to zápaste, to je ten zápas, zápasit o to, abychom žili z evangelia. To je to, o co tady jde. Jako oni tenkrát měli pamatovat na ten zákon, tak my máme pamatovat na evangelium. A potom z toho může růst, mohou růst životy, které přinášejí Bohu slávu. Ne nám.